Добър ден, дами и господа, аз съм Владислав Велев. Заместник директорът на главна дирекция борба с организираната престъпност Иван Иванов е арестуван за 72 часа, след като е привлечен като обвиняем от Софийската военно-окръжна прокуратура. По-рано министъра на вътрешните работи е махнал от поста му Иванов. Подробностите от Николай Христов.
Арестът стана факт след възложената от прокуратурата проверка на Държавната агенция за национална сигурност във връзка с получената информация за извършени от заместник директора на ГДБОП Иван Иванов нарушения и установени достатъчно данни за образуване на досъдебно производство. Разследването по случая се води от Софийската военно-окръжна прокуратура. Иван Иванов е задържан за 72 часа. Преди образуване на досъдебното производство, заместник директора на ГДБОП е бил отстранен от длъжност от министъра на вътрешните работи. Припомням, че миналата седмица депутатът от ДСБ Атанас Атанасов предаде на главния прокурор Борис Велчев в справка с данни, според които ръководството на МВР покровителства лица от сивата икономика. Тогава Танасов заяви.
В справката е посочено, че тези данни, които са били събрани от специални разузнавателни средства, след като са докладвани на вътрешния министър и на тогавашния директор на полицията, обектите на разработка са изхвърлили телефонните си апарати и са преустановили контактите помежду си, което означава, че те са били сигнализирани за това, че са обект на наблюдение и то от доста високо ниво в МВР. Твърде на високо ниво в министерството на вътрешните работи би могло да им се попречи на разследването.
Припомням, че това е първият подобен случай на арест на човек от висшите етажи на МВР.
Заместник-министърът на външните работи Фаим Чушев отрече пред Дарик да е попълвал неверни данни в имуществената си декларация. Списание Тема съобщи, че Чушев участва в търговски дружества под името Петър Чушев, а като заместник-министър използва името Фаим. Под името Петър Юриев Чушев той е съсобственик или управител на 4 търговски дружества, сред които Аспостар, ООД и Дюни АД. В интервю за Дарик от африканската държава Малави Чушев каза:
фирмите, за които ви цитирате момента, от 2002 година те не са действащи или са замразени, или са заличени.
А имате ли нещо общо с курорта Дюни?
Нямам нищо общо с курорта Дюни в такъв смисъл. 2002 година, пак ви казвам, преди да заема държавни постове, съвсем на приятелска основа, защото имаме приятелско отношение с господин Людмил Стойков и съм станал член на борда. Обаче моето членство абсолютно формално и не съм получавал никакви средства и участвам в този борд.
А Сметната палата и Агенцията за национална сигурност ще ви проверяват, ако не ви проверяват вече. Това притеснява ли ви?
Не, не ми притеснява. Който иска да проверява, аз не съм имал и нямам никакви допълнителни приходи.
А доколко е морално да се представяте на различни места с различни имена? И дали е законно това?
Аз не се представям на различни места с различни имена. Аз имам една лична карта и един паспорт. Въпреки че съм предприел да се възстановя старото име, това не ставало по административен път, ставало по чрез съдебно решение. Сега се надявам скоро време този въпрос да бъде решен окончателно, като получа съдебното решение.
В личната ви карта и в паспорта сега Петър Чушев пише, така ли?
Точно така.
Заместник министърът на външните работи Фаим Чушев, интервю за Дарик Радио. Кметът на Банско Александър Краваров обяви, че още преди изборите е прекратил участието си в Топлофикация Банско. Той каза това пред Дарик по повод обвиненията на премиера Станишев, че има неправомерно участие в дружеството. Именно това твърдение е и в основата на искането от страна на Станишев кмета на Банско да бъде отстранен от длъжност. Според Краваров, от октомври 2007 има протокол на общото събрание на борда на директорите, с който се приема неговата оставка като участник в Топлофикация Банско АД. Ето какво още каза кмета на Банско пред Добряна Добрева.
Не съм чел пресата от сутринта, но знам, че има такова писмо от премиера и считам, че не е работа на премиера да се занимава с тези неща. Аз си избирателна комисия, било тя общинска или централна, която има правомощията да преценява дали да бъде отстранен един кмет. Действително с решение на общинския съвет съм определен за представител на това дружество, защото той е с общинско участие, но аз още преди изборите съм излезнал. Много му е мерят на премиера да ме отстрани, а няма да става. Общината участва с 30% и това дружество е създадено за топофикация на Банско. Вече са топофицирани детските градини, училищата и общината. Топиме се с тази централа. Централата е на биомаси, е първата в страната, която е изградена. Значи моята съпруга участва като строителен инженер в надзорни фирми и съгласно закона за устройство на територията упражнява надзор на строителни обекти. Не знам до сега да е променяла предназначението на селскостопански земи, пък даже и да е, това закона го разрешава. тя не участва в такива сделки. Ничак си чакам решението на Общинската избирателна комисия и си предприема съответните мерки. Ако то не ме устройва, премиера какво да занимавам? Аз съм много дребен за да занимавам с него.
Мнение на кмета на Банско Александър Кърваров в интервю за Дарик. Победните новини на българското национално Дарик радио, още вести от страната. Два кораба се сблъскаха в района на пристанище Русе, съобщиха от звеното за разследване на морски произшествия към Министерството на транспорта. Няма опасност за хората и за плавателните съдове. Подробностите от Майя Йоргова.
Българският плавателен съд Пирин, съставен от две баржи, натоварен с контейнери и камиони, се удря в словашкия кораб Ситно, превозващ метал и кокс. При сблъсъка са нанесени материални щети. В Русе пристигнал словашки представител, който да помогне за установяване на щетите. Все още няма информация за причините за инцидента. Майя Йоргова, Дарик радио Русе.
35-годишен затворник от Плевенския затвор избяга в края на миналата седмица, съобщи за Дарик директорът на затвора Дамян Лазаров. Мъжът е излежава 5-годишна присъда за кражба, от която са му останали година и 3 месеца. Беглецът е работил на външен обект, но след приключване на работния ден не се е прибрал в затвора, допълни Дамян Лазаров. На 20 февруари мъжът е бил в домашен отпуск, но се е върнал. Избягалият затворник има две жени и 6 деца. Според Лазаров, те са причината лишени от свобода да избяга. Затворникът е обявен за общодържавно издирване. Информацията е на Яна Дамянова. 16-годишно момче се самозапали в дома за деца, лишени от родителски грижи, Александър Георгиев Коджака Фалията в Бургас. Няма никаква опасност за живота и неговото здраве. По първоначални данни, причината за инцидента е невнимание при игра с запалка. Подробностите от Веселин Максимов.
Според полицията, детето е на 15 години. Временно изпълняващата длъжността директор на дома Елена Рунева съобщи за Дарик, че той е на 16 години, самозапалило се е при игра с запалка и дезодорант. Пламнала е фанелата на момчето и леко обгорела дясната част на гърдите и подмишницата. Възпитаника на дома веднага е отведен в шокова зала в бургаската болница, прегледана и освободен за домашно лечение. Налага се 7-дневно непрекъснато наблюдение на неговите рани. Рунева отказа да спомене името на пострадалото момче, но подчерта, че инцидентът е станал поради невнимание. Работата по случая продължава. Веселин Максимов, Дарик радио Бургас.
Да се закрие агенцията за закрила на детето, тъй като тя е напълно излишна, предложи в предаването «Кой говори по Дарик» Антонела Понева, депутат от ДСБ. Според нейните наблюдения от 3-та години като народен представител, тази институция е напълно излишна, тъй като реално продукта, който агенцията за закрила на детето предлага, няма никаква стойност. Това са предписания, след които нищо не се случва, каза Понева. Тя добави, същевременно органите и институциите, които са визирани в закона за закрила на детето, са страшно много. Тя ги изброи. Първо всички министерства, без може би това на земеделието, с органи по закрила на детето, агенция за закрила на детето, службите за социално подпомагане, към тях отдели за закрила на детето, има Национален съвет по закрила на детето. По думите на Понева, при възникнал проблем единственото, което се случва, е прехвърляне на топката от една институция на друга. Те нямат координация помежду си, каза още депутата от ДСБ.
Новините на Дарик радио в 12 часа.
Украински полицай от полицията на ОНЕ в Косово почина от раните си, получени в сблъсъците в понеделник с сръбски демонстранти в Косовска Митровица. Украински полицай почина от раните си, каза говорителя на косовската полиция Веноне Асанин, цитиран от Франс Прес. Ройтес отбелязва, че за сега няма информация от какво са причинени раните на украинския полицай, но и НАТО и ОНЕ вече съобщиха, че сърбите са използвали автоматични оръжия и ръчни гранати в сблъсъците, най-сериозните откакто населението, населеното предимно с албанци Косово, обяви независимост на 17 февруари. Повече от 150 души бяха ранени в разделение на две град Косовска Митровица в понеделник в инцидентите между сръбски демонстранти и международните сили на реда. Тибетският духовен водач Далай Лама ще се оттегли от задълженията си, ако напрежението в Тибет ескалира, съобщи Франс Прес. Той обяви намерението си на пресконференция в Дарамсала, Северна Индия. Ситуацията в административния център на тибетския автономен район град Лхаса, където се проведоха протести на привърженици на независимостта на Тибет, е нормализирана. Това каза говорителя на Министерството на външните работи на Китай, цитиран от РИА Новости. Протестите започнаха на 10-ти след разпръскването от китайските власти на демонстрациите по повод 49 години от въстанието в Лхаса, което приключи с изгнанието на духовния ръководител на Тибет Далай Лама. В България пак първокурсникът в Университета за национално и световно стопанство Преслав Митранов ще бъде министър на финансите за един ден на мястото на Пламен Орешарски днес. Група ученици ще ръководят и други общински и политически структури и ще участват в неправителствени и частни организации през целия ден в рамките на инициативата «Менеджер за един ден», организирана за седма поредна година от Junior Achievement България, информира Надя Хамдан.
Министърът на финансите Пламен Орешарски пожела на младите да бъдат активни граждани в икономическия, социалния и политическия живот.
Адаптивността ни към все новите и нови изисквания е задължително условие за професионален успех във всяко едно направление.
Церемонията по откриването на седмата поредна инициатива «Менеджер за един ден» на Junior Achievement България се проведе тази сутрин. На добър път на младите пожелаха освен финансовия министър Пламен Орешарски, заместник кмета по образованието Йорданка Фандъкова, председателят на управителния съвет на Junior Achievement България Саша Безуханова и изпълнител директор на организацията Милена Стойчева. На церемонията присъстваха и ученици и учители от цялата страна. Програмата «Менеджер за един ден» дава възможност на младите от цялата страна да участват в един реален работен ден заедно с представители на бизнес средите, държавните институции и неправителствените организации. Тази година «Менеджер за един ден» се провежда под патронажа на Министерство на финансите, ООН, Американска търговска камара и други.
Бизнес.
Обедните икономически новини представя Гергана Тодорова. Курсът на еврото в сутрешната търговия във Франкфурт се задържа над 1.57 долара в очакване на днешното заседание на управлението за Федерален резерв на Съединените щати. Очаква се решение за значително понижаване на лихвите, което според CNN ще е с около 1%. Единната валута се разменяше за 1.5775 долара. Вчера еврото достигна исторически рекорд от 1.5905 долара за евро. Подробностите за валутната търговия до момента от Веселин Калчев от финансова къща Логос.
След вчерашния шокиращ спад и последвалото през деня възстановяване, доларът днес е стабилен и се търгува без ясно изразена посока. В 11 часа котировките в евро-долар бяха 1.5765, като за сега цената няма намерение за пробив над 1.58 или под 1.57. Нимото спокойствие на пазарите се дължи на очакваното с огромен интерес от дилърите заседания на Американската централна банка по-късно тази вечер. През последните седмици данните от най-голямата економика в света разочароваха и най-големите песимисти. И по тази причина прогнозите за днес сочат като най-вероятно намаление на лихвите от 100 базови пункта. Към момента междубанковия курс долар лев е 1.24 на 1.2420. В обменните бюра доларът се търгува между 1.23 и 1.25. Еврото се разменя за 1.95 на 1.95.80.
У нас грижата за горите трябва да се превърне в обща кауза за всички поколения българи. Това призова президентът Георги Първанов по време на националната среща по проблемите на българската гора. Срещата е част от инициативата на президента «Хубава си, моя горо». Подробностите от Жени Марчева.
Обществената енергия обаче няма да е достатъчна. Горския сектор има нужда от действена управленска политика, каза президентът Георги Първанов. Той подчерта, че в годините на прехода горския сектор е бил един от най-занемарените. Българският държавен глава очерта 5 основни проблема. Необходимостта от промяна на философията спрямо горския фонд и стимулирането на предприемаческата активност. Нуждата от инвестиции в българската гора и от законодателни промени, които да намалят площта на пустеещите земи. Георги Първанов призова още към ефективна система за контрол и охрана на горите, както и за засилване на участието на гражданското общество при взимането на решения. Крайно време е да започнем да гледаме на българските гори като на стратегически ресурс, каза още българският президент, като припомни, че те заемат 1/3 от територията на България и формират около 60% от водния баланс на страната ни. Евгения Марчева, Дарик Радио, София.
Наемните нива на офиси в България са стабилни. Това сочи годишния доклад на Cushman & Wakefield за офис площите в света през 2007 година. София продължава да е най-предпочитаното място за наемателите на офиси у нас. В същото време обаче нараства вниманието и към останалите големи градове на страната, където се изграждат сериозен брой нови офис проекти. Галя Станева с още информация.
България заема 51-во място в класацията на най-скъпите държави през 2007 година с нива за месечен наем в София от 19 евро на квадратен метър. В изследването на Cushman & Wakefield за България, Сърбия и Македония се отбелязва още, че през тази година на пазара няма да излязат достатъчно офис площи, които да задоволят настоящото търсене. Едва 55 000 квадратни метра ще са новите големи офис проекти, където ще е възможно да се наемат офиси от порядъка на 1000-2000 квадратни метра. Краят на поскъпването в наемите за офис вероятно ще настъпи след средата на 2009 година, когато ще бъдат завършени редица мащабни проекти. Според класацията на Cushman & Wakefield, Турция отбелязва 80% ръст на наемните нива за цялата страна и 94% за Истанбул, където при огромно търсене на качествени офис площи се наблюдава почти нулево предлагане. Цялостната прогноза в световен мащаб е за сериозна динамика на пазара на офис площи поне до средата на годината.
Българската фондова борса до момента не реагира на позитивните настроения на европейските пазари. Индексите губят около 0,5% при сравнително нисък оборот от 3,7 милиона лева. Владимир Малчев от Bulltrend Brokerage информира.
Планът на активните чипове Химимпорт и Монбат се задълбочава и към момента двете компании губят съответно 1,13% и 2,31% от пазарните капитализации. Акциите на Централна кооперативна банка продължават нисходящо си движение, като се обесценяват 0,3% до 6 лева за акция. За последно книжата на банковата институция се търгували на такива нива в края на 2006 година. Първа инвестиционна банка и Корпоративна търговска банка на свой ред намаляват пазарните си оценки съответно с 4,80% и 2,87%. На първа инвестиционна банка се търгуват при средна цена от 8 лева и 52 стинки за брой, което е исторически минимум за позицията.
Македонският енергиен системен оператор ще внесе до края на годината повече от 200 000 мегаватт часа електроенергия с средна цена от 86,12 евро за мегаватт час, пише македонският вестник Дневник. От Българската национална електрическа компания в периода март-юни Македония ще получи допълнителни количества ток. Електроенергията от НЕК ще бъде на цена между 44 и 52 евро за мегаватт час. Цените на петрола се понижиха с повече от 4 долара тази нощ, но се задържаха над 106 долара за барел в днешната търговия. Американският лек суров петрол с доставка през април поскъпна с 46 цента до 106 долара и 14 цента за барел. В Лондон цената на сорта Brent с доставка през май се повиши с 66 цента до 102 долара и 41 цента за барел. Най-големият пътнически самолет в света замина днес от Сингапур за Лондон. Това е първият пътнически полет на Супер Джъмбо A380 до Европа, предаде Reuters. Пътниците са платили билети от 2000 до 20 000 долара, за да са първите на новия маршрут на суперсамолета. A380 предлага луксозни апартаменти с спалния и бар. Той е на два етажа, висока колкото 7-етажна сграда и слага край на близо 37-годишното господство на Boeing 747, известен досега като най-големия пътнически самолет. Чухте обедните икономически новини. Още информация ще намерите на адрес DirectFinance.bg и Lev.bg.
В края на обедните новини на Дарик се връщам отново към водещата новина. Както ви съобщихме, заместник директора на Главна дирекция борба с организираната престъпност Иван Иванов е арестуван за 72 часа, след като е привлечен като обвиняем от Софийската военно-окръжна прокуратура. А преди образуване на досъдебното производство, заместник директора на ГДБОП е бил отстранен от длъжност от министъра на вътрешните работи. Миналата седмица депутата от ДСБ Атанас Атанасов предаде на главния прокурор Борис Велчев справка с данни, според които ръководството на МВР покровителства лица от сивата икономика. Какви ще бъдат следващите действия на партия ДСБ? Очаквам да научим сега пряко от нашия репортер Теодора Симова, която беше на пресконференция на партията. Теди?
Здравей, Влади, надявам се да се чуваме добре. Току-що приключи извънредната пресконференция на Демократи за сила на България. Те оцениха като кратка правилната посока отстраняването на заместник шефа на ГДБОП Иван Иванов и арестът му. Те обаче се надяват действията на прокуратурата да не приключат до тук, да има и последващи стъпки. Според тях вътрешния министър Румен Петков трябва да бъде разследван за прикриване на случая, защото според тъмносините си МВР се прави кадрова търговия. Вместо да се разследват престъпления, свързани с организираната престъпност, те се прикриват. Демократи за силна България призоваха премиерът Сергей Станишев да отстрани министъра на вътрешните работи Румен Петков и да направи предложение до президента за освобождаване на главния секретар на МВР Валентин Петров. Според тъмносините Иван Иванов е протеже на Валентин Петров, който многократно бил настоявал Иванов да стане заместник директор на службата. Ако не последва реакция на министър-председателя, ще предприемем действия в парламента и ще потърсим международна подкрепа от Европейския съюз. По думите на Атанас Атанасов, икономическите субекти замесени по случая са били покровителствени спонсори на управляващите. Това е за сега от тук. Теодора Симова, Дарик Радио, София.
Благодаря ти, Теди. Теодора Симова пряко от продължаващата и в момента пресконференция на ДСБ. 12 от Централното студио на Българското национално Дарик Радио София. Чухте обедните новини, представени от Владислав Велев.